Hadisənin terror aktı olub olmaması barədə məlumat verəcəklərini bildirmişdilər. BTC kəməri ilə neftin nəqli 10-15 gün ərzində təmir işləri aparıldıqdan sonra bərpa olunmalıdır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu da bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər gəlirlər. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O, mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Tibin isə əl uzadır, atəşkəs təklif eləyir, Moskvanın isə deyəsən acığı soyumuyub. Münaqişə nə qədər uzana bilər? Keçən 5-ci gün Cənubi Osetiyada müharibənin başlaması beynəlxalq televiziya kanallarının baş xəbəri ola bilməmişdi, olimpiadanın başlanmasına görə. Amma Cənubi Qafqazda baş verənlərin nə qədər ciddi qəbul edildiyi artıq hiss olunmaqdadır. Rusiya Cənubi Osetiyadan kənar şəhərləri də hədəfə alır. Gürcüstan hökuməti deyir ki, rus təyyarələri artıq Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin keçdiyi əraziləri də bombalayıblar. Amerika hətta Rusiya xəbərdarlıq deyilib ki, onun Gürcüstana cavabı ifrat dərəcədədir və bu, Vaşinqtonla Moskva arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Bütün bu xəbərdarlıqlara baxmayaraq, bu arada Gürcüstana qarşı ikinci cəhpə açılıb. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Beynəlxalq aləmin atəşkəs çağırışlarına və rəsmi Tbilisinin faktiki olaraq əməliyyatları dayandırmağa razılığına baxmayaraq, gün ərzində rus təyyarələrinin Gürcüstana hava hücumları davam edib. Gürcü mənbələri və müstəqil mənbələrin məlumatlarına görə Tbilisi yaxınlığındakı ərazilər Qaradəniz sahilindəki Poti liman şəhərindəki obyektlər bombalanıb. Üstəlik Rusiyanın dəstəklədiyi Abxaziyadakı rus qoşunları da əvvəlcə verdikləri ultimatumu az öncə yerinə yetiriblər. Abxaziyadakı rus qoşunlarının komandanı Sergey Şaban bəyan etmiş ki, əgər Abxaziyanın sərhədləri içində Tbilisinin nəzarət etdiyi yeganə ərazi olan Kador dərəsindəki gürcü əsgərləri silahı yerə qoymasa, onlara qarşı əməliyyata başlayacaqlar. Və Bakı vaxtının axşam saat 7 radələrində Abxaziyaya yerdilən 9 minli əlavə rus ordusu və 350 zirehli döyüş maşını dərədəki gürcü qoşunlarına qarşı əməliyyatlara başlayıb. Baxmayaraq ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugünkü çıxışında Cənubi Osetiyadakı əməliyyatın faktiki olaraq başa çatdırıldığını demişdi və Rusiyanın hərəkətlərinin BMT nizamnaməsinə uyğun olduğunu iddia eləmişdi. Biz təcavüzkar hərəkətləri başlayan gürcü liderlərinə də üzümüzü tutub demişik ki, onlara qarşı BMT nizamnaməsinə də uyğun olan sülhə məcbur eləmə taktikasından istifadə edirik. Biz inanırıq ki, bu çox səmərəli və indiki halda yeganə mümkün taktikadır. Medvedev Rusiya Dumasına çıxış edən vaxtda artıq Tbilisi olan Avropa Birliyinə sədri eləyən Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kushner, artıq atəşkəs planına Saakashvilinin qol çəkdiyini və həmin planla Moskvaya girəcəyini bildirmişdi. Daha öncə isə Kushner birliyin təcili planı haqqında belə açıqlama vermişdi. Birincisi atəşkəs, ikincisi qurbanlara yardım, üçüncüsü qoşunların nəzarət altından çıxarılması, dördüncüsü danışıqlara qayıtmaq, sülh danışıqları siyasi həll yolu. Belə, sözünü demək asandır, amma eləmək çətin. Kushnerin Tbilisi-dəki görüşlərindən sonra o da məlum oldu ki, Rusiya və Gürcüstan arasındakı atəşkəsə nail olmaq üçün Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy'nin özünün də sabah Moskvaya getməsi mümkündür. Az öncə telefonla durumu müzakirə edən Böyük Yeddiliyin xarici işlər nazirləri də Avropa Birliyinin atəşkəs planını dəstəklədiklərini bildirdilər və Rusiyanın regionda aşırı gücdən istifadəsindən narahatlığını ifadə etmişdilər. Amerika prezidenti George Bush da belə bir açıqlama vermişdi. Mən dedim ki, bu zorakılıq yol verilməzdir. Mən bunu təkcə Putinə yox, Rusiyanın hazırki prezidenti Medvedevə də dedim. Oxşar açıqlamalarla Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO və Amerikan rəsmiləri də çıxış eləsə də, Rusiya baş naziri Vladimir Putin sadəcə Amerikanın hərəkətlərindən narazılığını bildirib, Birləşmiş Ştatları kinayə ilə ittiham eləmişdi.
Жаль, что некоторые наши партнёры не помогают нам, а пытаются по сути даже мешать.
Çox təəssüf ki, bəzi tərəfdaşlarımız bizə yardım eləmirlər, əksinə mane olmağa çalışırlar. Mən Amerikanın İraqdakı gürcü hərbçilərini öz təyyarələri ilə faktiki olaraq münaqişə zonasına gətirməsini nəzərdə tuturam.
Грузинских из Ирака фактически в зону конфликта.
Putin sonra kinayə ilə əlavə eləmiş ki, Amerikanlar özləri İraqda bir neçə şiə kəndini məhv eləməkdə iddiam elədiklər. Səddam Hüseyni asırlar, amma eyni şeyi Asetinlərə qarşı eləyən Gürcü liderlərini dəstəkləməkdə davam eləyirlər. Gürcüstan rəsmiləri isə Rusiyanın əsas məqsədlərinin Cənubi Asetiya və Abxaziyaya nəzarət olmadığını iddia eləyib. Prezident Saakaşvili bugün bildirib ki, Rusların məqsədi onun hökumətini devirmək və ölkədən keçən enerji dəhlizlərinə nəzarət eləməkdir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Gürcüstandakı müharibənin zərbəsi bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılara da dəydi. Onlar daldalanmaq üçün Azərbaycan ərazisinə keçməyə çalışırlar. APO agentliyi xəbər verir ki, Rus təyyarələri azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marneuli şəhərindəki hərbi aerodroma zərbələr endiriblər. Gürcüstan azərbaycanlıları Azərbaycanla çox bağlıdırlar. Bakıda evi olan da var, qohum-əqrəbası da. Və həmkarım Ülviyə Əsədzadə də belə qaçqın ailələrinin birinə baş çəkib, hələ qapının ağzındaca evdən qərbə-qərbə səsləri eşidib.
Round 1. Rüyalı kompüterin qarşısında görənə kimi mən də fikirləşirdim ki, bu nə güllə səsidir belə. BBC deyir ki, 9 yaşlı Rüyal Gürcüstandan gələndən bəri 2 gündür ki, kompüterdə dava oyunları oynayır.
Kimdən kim dava edir?
Gürcülərlə Rusiyalar.
Kimin tərəfindir?
Gürcülərin.
İndi Rüyal BBC-gildə kiçik qardaşı ilə yaşayır. İki bunlar, üç də BBC-nin uşaqları, iki də böyüklər, 7 nəfər balaca şəhər evində qalırlar.
Gürcüstanda güllə səs eşidirdi.
Eşidirdim, gördüm, uçan stribitirlərin səsini
eşidirdim. Bibinlə gəldi, nə? Rüyal mamanı. Yaxşı, bəs öz anan hanı?
Öz anam Gürcüstanda.
Niyə gəlmir yaxşı?
Atam yanda qalır.
Gətirərdim də bəs.
Mən nə qədər dedim, cənə dedi, yox deyə qalıram.
Niyə ki? Atana nə olub ki?
Atam heç kitab yedib ona görə.
Gürcüstanın ərazisində münaqişə başlayandan bəri Azərbaycanla sərhəddə yüzlərlə adam yığışıb. Bu, rəsmi rəqəmdir. Sərhəddən gələn qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycana keçmək istəyənlər minlərləndir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, sərhəddə bir nəfər nümayəndə göndəriblər. Hələlik onlarda vəziyyətlə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Rüyalın bibisi Ruhiyyə Məmmədov isə deyir ki, Rüyalgilin kəndində, Qardabayn rayonunun Qaratəhlə kəndində imkanı çatan uşağını, qadınları kənddən çıxarır.
Çox qədər minnətdarıq, heç adam qaldımı çoldu uşaq? Əksəriyyət uşaqlar qaça deyirlər.
Sərhəddə problem yaratmırlarsa?
Yox, uşaqlar, çox uşaq olana görə uşaqları rahat buraxdılar. Azaq belə çox cavan olanlar, 18 yaşında, 20 yaşında olan uşaqları incidirlər, buraxmırlar. Gəlmək istəyən var, elə biraz yaşlılar deyil, heç öyümü buraxıb getmirəm, elə burada qalmışam, nə olar burada qalmış.
Qeyri-rəsmi məlumata görə Gürcüstanda yarım milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Hələlik rəsmi Bakı Gürcüstandan gələn qaçqınlar haqda ümumi danışır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Və onlar Gürcüstandan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə öz vətənlərinə gedirlər. Azərbaycan hökuməti həmin xarici vətəndaşlara müvafiq yardım göstərir. Və bu yardım təbii ki, ona görə vacibdir ki, çünki orada toplanan şəxslərin sayı çoxdur və bütün vacib olan və tələb olunan formallıqların yerinə yetirilməsi üçün vaxt və imkanlar yoxdur.
Xəzər İbrahim, politoloq Rasim Musabeyev isə deyir ki, əgər müharibə bundan sonra da davam eləsə, gərək Azərbaycan tərəfi soydaşları üçün əlindən gələni eləsin. Bu yerdə çəkinmək lazım deyil. Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya ilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki bu dövlətin məqsədi Qafqazda möhkəmlənməkdir, onu qıcıqlandırmaq olmaz. Ekspert deyir ki, vaxtilə Çeçen müharibəsi dövründə də Azərbaycana qaçqınlar gəlirdi. Bakı o vaxt çeçenləri qeyri-rəsmi himayə eləyirdi. İndi bu təcrübəni Gürcüstan qaçqınlarına da tətbiq eləmək olar. Azər Rəşidoğlu bir problemi də qabardır, deyir ki, Gürcüstan Azərbaycanlılarının Azərbaycana axını başlasa, bu ölkənin iqtisadi sosial vəziyyətinə pis təsir eləyə bilər. Onda Rusiya bundan siyasi məqsəd üçün faydalanacaq.
Yəni Rusiya sərhəd qüvvələrin həmin o stabilliyin pozulmasından istifadə edə biləcəyi gözlənilir. Qaçqınlar axının içərisində Rusiya xidmət orqanlarının öyrətdiyi xüsusi qrupların, xüsusi dəstələrin olmadığını heç kim deyə bilməz.
Bu, siyasi ekspert Azər Rəşidoğlunun fikridir. Amma Rasim Musabeyev onunla razılaşmır, deyir ki, Rusiya Azərbaycana bundan artıq təzyiq eləyə bilməz. Onsuz da Ermənistanı dəstəkləyir. Gərək Azərbaycan özünün müstəqil mövqeyini ortalığa qoysun, xüsusilə də soydaşları ilə bağlı. Rüyal isə bu yaşında artıq 3-cü gündür ki, qaçqınlıq həyatını yaşayır. Payızda Rüyal 4-cü sinifə keçməlidir.
Sağ ol. Təşəkkürlər.
Ülviyə Əsədzadənin reportajı. Gürcüstan hadisələrinə birazdan qayıdacaq. MDB ölkələrinin çoxu niyə susur? Elandan sonra isə müxalifətdə yeni qiyam haqqında.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Müxalifətdə daha bir qiyam. Bu dəfə Xalq Cəbhəsindən Qulam Hüseyn Əlibəyli seçkiləri boykot etmək qərarının əleyhinə çıxdı. O artıq partiyadan istifa verib və deyib ki, prezidentliyə namizəd kimi seçkilərə qatılacaq. Bundan qabaq müsavatdan Rauf Arifoğlu da bəyan eləmişdi ki, partiyasının seçkiyə getməmək haqqında qərarını bəyənmir və ola bilsin ki, seçkilərdə tək başına iştirak eləsin. Bütün bunlar onun fonunda baş verir ki, bütün aparıcı müxalifət partiyaları seçkini boykot edirlər. Deyirlər ki, hakim partiya demokratik seçki keçirmək üçün şərait yaratmayıb. Qulam Hüseyn Əlibəylinin 50 yaşı var. Hüquqşünasdır, Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtlarından Xalq Cəbhəsinin üzvü olub, 2 dəfə deputat seçilib. Prezidentliyə iddia eləmək üçün gözəl bir bioqrafiyadır. Amma bir çox müxalifətçi şübhələnir ki, Qulam Hüseyn Əlibəylinin məqsədi prezident olmaq deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Bu mənim öz qərarımdır. Nə hakimiyyətdən bir təklif almışam, nə görüntü yaratmaq istəyirəm. Sadəcə bir siyasi figur kimi, siyasətlə uzun müddət məşğul olan adam kimi mən seçkilərdə iştirak etmək niyyətim yoxdur. Kim necə qiymətləndirirsə, mən bundan sonra bu belə də qiymətləndirmələrə şərh verməyəcəm. Heç bir qiymətləndirməyəcəm. Bunlar istənilən şərhi verə bilərlər.
Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edib prezident seçkisində namizədliyini irəli sürmək qərarına gələn Qulam Hüseyn Əlibəylinin fikirləridir. Qulam Hüseyn Əlibəyli ötən həftənin cümə gününə qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri idi. O istifasını Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezident seçkilərini boykot etməsi ilə izah edir. Ancaq Qulam Hüseyn Əlibəyli də hesab edir ki, nə qanunvericilik, nə də ümumilikdə şərait azad və ədalətli seçkilərə imkan verir. Belə olan halda onun özü seçkidə iştirakını necə dəyərləndirir?
Mən bütün hallarda heç bir şəxsiz seçkilərdə iştirakın tərəfdarıyam. Yəni, hesab edirəm ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan və yaxud konkret fərdində mənə kimi müstəqil adam seçkilərdən istifadə eləməlidir. Yəni, bütün siyasi imkanlardan, legal imkanlardan istifadə eləməlidir. Bu da mənim rolü ölçənin imkanlardan istifadənin formalarından biridir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında isə Qulam Hüseyn Əlibəylinin bu addımı təəssüflə qarşılanıb. Hər halda partiya sədrinin təşkilatı məsələlər üzrə müavini Həsən Kərimov belə deyir. Həsən Kərimov deyir ki, bu partiyaya böyük zərbədir. Onun sözlərinə görə Qulam Hüseyn Əlibəylinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında xidmətləri böyük olub.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının tutduğu yol əzaplı, uzun yoldur. Görünür ki, müəyyən adamların enerjisi bura kimi çatırdı və bundan sonra indi o müstəqil adımdır. Hər hansı bir addım atacaqsa artıq o, onun şəxs işidir.
Həsən Kərimov bununla belə hesab edir ki, Qulam Hüseyn Əlibəylinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsi hələ seçkinin ciddi alternativlə keçdiyi anlamına gələ bilməz. Bəzi müstəqil siyasi təhlilçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda müxalifət zəif olsa da hakimiyyətdən narazı insanlar heç də az deyil. Görəsən, müxalifətin böyük bir hissəsi boykot qərarı verdiyindən Qulam Hüseyn Əlibəyli həmin narazı insanların səslərini qazanıb, seçkidə müəyyən uğur qazana bilərmi? Zirxra qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov bunun baş verəcəyinə şübhə edir. Niyəsini Rauf Mirqədirovun öz dilindən işitək.
Problem ondan ibarət ki, şərait yox. Hər hansı maraqları reallaşdırmaq üçün üç növbədə şərait olmalıdır. Məsələn, Xilsin komissiyasında olan müzakirələrdə qeyd edildiyi kimi siyasi meydan olmalıdır. Bugün həmin o siyasi meydan yoxdur, yəni imkanlar yoxdur. İmkanlar olmadığı halda narazı elektorat passivləşir. Bu, ümitsizlik sindromudur. O, çox gözəl başa düşür ki, bu şərtlərlə, bu şəraitdə hansı adların iştirak etməsindən asılı olmayaraq, onların maraqları reallaşa bilməz.
Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər istəyən insanlar əvvəlcə mübarizə üçün meydan yaratmalıdırlar. Əks halda onun fikrincə prosesi qabağa aparmaq çətin olacaq.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Yol polisi avtoşlara qarşı təzə mübarizə üsulu tapıb. Avtoxuligan haqqında ikicə söz deyəcəklər. Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Rusiyanın Cənubi Osetiyaya hücumunun arxasında nə dayanır? Moskva deyir ki, məqsəd öz sülh məramlarına kömək eləməkdir, bir də Cənubi Osetiyanın Rus pasportu daşıyan vətəndaşlarını qırğından xilas eləməkdir. Amma Rus ordusu həm də Gürcüstanın separatçı bölgəsindən kənar şəhərlərinə də zərbə endirməkdə davam edir. Bugün Washington Post qəzetində dərc olunan bir məqalədə isə deyilir ki, Rusiya əslində nasist Almaniyasının köhnə bir taktikasından istifadə edir. Washington Postdakı məqalənin müəlliflərindən biri də münaqişələrin həllində böyük təcrübəsi olan Richard Holbrook da o vaxtı ilə keçmiş Yuqoslaviyadakı müharibəni dayandırmaq üçün danışıqlarda iştirak edən Amerikalı diplomatlardan olub. Məqalə ilə sizi Ruzanlar Rəşid qızı tanış edir.
Washington Post əvvəl də yazırdı ki, Rusiya Gürcüstan hökumətini qərbə meyilli prezident Mikhail Saakashvilini devirmək niyyətindədir. Qərb birləşməsə, ciddi müdaxilə eləməsə, Rusiyanın cəhdi müharibə ilə nəticələnəcək. Və təəssüf ki, nəticələndi də. İndi qərblə Rusiya soyuq müharibə dövründə çıxdıqları yol ayrıcına bir də çıxdılar. Analitiklər Ronald Asmus və Richard Holbrook hesab edir ki, qərb, xüsusilə də Amerika, bugünkü müharibənin qarşısını ala bilərdi. Cənubi Asiyada nə baş verdiyi ola bilər ki, məsə aydın deyil, hərənin öz argumenti var, amma aydındır ki, Gürcüstan Cənubi Asiya separatçılarına cavab verirdi və niyyəti bugünkü müharibə deyildi. Ola bilər Gürcüstan hardasa səhvə yol verib, amma heç nə Rusiyaya haqq vermir ki, qonşusunun ərazisinə təcavüz eləsin. BMT-nin Avropada fundamental əməkdaşlıq və təhlükəsizlik prinsiplərini pozsun. Olimpiada ilə eyni vaxtda yaxşı planlanmış müharibəyə, eyni zamanda kiper müharibəyə başlamaq həm də qədim ənənələrin pozulması deməkdir. Axı Olimpiya zamanı müvəqqəti də olsa sülh olurdu. Üstəlik 2014-cü il. Qış olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyən Rusiya öhdəliklərinə əməl eləmədiyini göstərir. İndiki müharibə zonası olimpiyadanın keçiriləcəyi Soçi şəhərindən cəmi 25 mil o tərəfədir. Yazı müəllifinin fikrincə Rusiyanın məqsədi sadəcə Cənubi Asiyada status-quo-nu bərpa eləmək deyil, məqsəd Saakashvilini devirməkdir. Putinin nifrət elədiyi Saakashvilini. Putin istəyir ki, Amerikada seçkidən əvvəl Saakashvilini devirsin və beləliklə yeni prezidentlə konfrontasiyadan qaçsın. Onun üçün Rusiya bütün yollardan istifadə edir. Hətta İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bittin dediyi kimi, Avropa tarixinin ən qaranlıq məqamlarında Rusiyanın indiki siyasətinə paralel tapmaq olar. Moskva Abxaziya və Cənubi Asiyadan olan 10 minlərlə adama pasport verib, indi də deyir ki, vətəndaşlarını müdafiə eləməlidir. Eyni taktikadan nasist Almaniyası 2-ci Dünya müharibəsinə başlayanda istifadə edibmiş. Washington Post yazır ki, Rusiya qonşuluğunda belə demokrasiya istəmir. NATO, Avropa Birliyi arzularını puça çıxarmaq, ətrafında yenə hegemonluq eləmək istəyir. Demokrasiya, qərbə can atan Gürcüstanı dağıtmaqla Rusiya qonşularına mesaj göndərir ki, bu regionda Washingtona qərbə yaxın olmaq xeyir eləmir. Rusiya həm də Avropaya beynəlxalq aləmə mesaj göndərir. Bəs qərb nə eləməlidir? Politoloqlar Ronald Asmus da, Richard Holbrook da hesab edir ki, Gürcüstana dayaq durmaq lazımdır. Gürcüstan buna layiqdir. İraqdakı ən böyük kontingentlərdən biri, 2000 əskər Gürcüstanındır. Washington Post-a çıxan məqalədə analitiklər Gürcüstana dayaq durmağın yollarını göstərirlər. Birincisi, döyüş dayandırılmalıdır və dayanan kimi Tiflisə yenidən qurmaya yardım olunmalıdır. İkincisi, daha heç kim Rusiyanı neytral hesab eləməməlidir. Rusiyanın problemin bir hissəsi olduğuna göz yumaq olmaz. Rusiya neo-imperiya siyasətini həyata keçirmək üçün sülhməramlı mandatından həddən artıq çox istifadə edib. Üçüncüsü, Rusiyanın qonşularına təzyiqinə cavab vermək lazımdır. Güman ki, gələn hədəf Ukraynadır. Avropa Birliyi də Amerikada bildirməlidirlər ki, təcavüz Rusiyanın qərblə münasibətlərinə təsir eləyəcək. Düzdür, qərbin Gürcüstana hərbi müdaxiləsi məsələsi müzakirə olunmur. Soyuq müharibənin yeni versiyasını heç kim istəmir, amma Rusiyaya göz yummaq yol verilməzdi. Rusiyaya cavab vermək üçün xeyli iqtisadi, siyasi sahə var. Elə Soçi olimpiyada məsələsinə də yenidən baxmaq olar. Qərb diplomatiyasının zəifliyi, transatlantik birliyin olmaması prosesləri bu yerə gətirib çıxarıb və elə transatlantik birlik müharibəni dayandıra bilər. Əks halda Amerika administrasiyasının uğursuz xarici siyasət siyasına bir məsələni də əlavə eləməli olarıq. Politoloqlar Ronald Asmus və Richard Holbrook belə yazır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətinə qulaq astınız. Mənim uşağım lazım olan qədər bal toplayıb, amma instituta girə bilməyib. Belə şikayətlərin kökündə nə dayanır? Tələbə qəbulundakı qanunsuzluq yoxsa sənəd verənin səhvi? Tələbə qəbulunda korrupsiya haqqında məlumatlara yazılara Azərbaycan mətbuatında az rast gəlmək olar. Halbuki məktəblərdə, institutlarda rüşvətin baş alıb getdiyi haqqında az qala hər gün oxumaq olar. Amma yadınızdadırsa, Tələbə Qəbulu Komissiyası keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu ittiham eləmişdi ki, rüşvət alıb Tibb Universitetinə mindən çox tələbə qəbul elətdirib. Əli İnsanov da öz məhkəməsində komissiyanın rəhbəri Mələkə Abbaszadəni ittiham eləmişdi ki, tələbə qəbulunda 400 nəfərdən 5 milyon dolları rüşvət alıb. Keçən həftədən Azadlıq Radiosunda onu araşdırırıq ki, vətəndaşların dövlət idarələrinə şikayətlərinə necə baxılır. Və bugün həmkarım Sadət Akif qızı üst tutub tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Ona deyiblər ki, şikayətçilər gərək küçədə ehtiyatlı olsunlar. Reportajı dinləyək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qalı çöldə, 3-cü qrupu. Və belə də insansız 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilirəm ki, düşmüyüb metallurgiya. Gəl baxır da öz ələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-dan düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salmıb, salıb öz ələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Hay küçədən almış. Burdan nə bilirlər ki, bunu içəridən satırlar.
Mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Ha, kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməsi.
Ona görə gəlmir. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımız abituriyent ünvanının dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abituriyent jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə Qəbulu Dövlət Komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib Abituriyent jurnalının müxtəlif sayılarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnal alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağızadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mələkə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağızadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Səadət Akif qızı, dövlət idarələrinə şikayətlərə necə baxılmasından kontekstdən sonra müxbir Sadı verilişində də danışacaq.
İnsanlar prezidentə şikayətlərinə necə çatdırırlar?
Adlarım da qulağa dedim, qadda, qubada. Ondan sonra səni demək eşitmədilər, o sənin yan görəndəkilər var. Bıraxmadılar oğlumu.
Mən
4 aydır mənim oğlum sədəfə qulağdır.
Azərbaycan məhkəmələrində şikayətlər necə araşdırılır?
O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Sıravi vətəndaş hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin qəbuluna düşə bilirmi?
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki, məni polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yiyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər. Mən bu işinə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Bayaq vətəndaşların məmurlardan şikayətindən danışdıq, amma sən demə bəzi məmurların əlindən polis də dad deyir.
Bu nə səslərdir, bu nə dəhşət.
bəzən inandırıram ki, elə bir ki, gecə saat 3-də bomba patlayır. Yaxud samolyot az qalı göydən yerə düşsün.
Avtoşkəli, yolu yoldur. Avtoşkəli, sağa soldur. Avtoşkəli, keyfi zordur. Avtoşkəli, altın sürə. Yay, yay, qış, bahar, hər cür şəhər.
İnternetdə Bakılı avtoşların trükları adlandı. Məsələn, Şəhriyarın videoklipi, yaxud bir başqasının, yaxud da bu trükü mən elədim, Türkiyədə kimsə bunu təkrarlaya bilərmi? Bakı polisi yol qaydalarını pozan və qəzalara şərait yaradan avtoxuliqanlara qarşı ciddi mübarizə apardığını deyir. Amma yenə də gecələr motor gürültüsündən, şin sürüşməsindən qulaq tutulur. Amma Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədov deyir ki, onlar avtoşlara qarşı təzə mübarizə üsulu tapıblar. Avtoxuliqan haqqında ikicə söz deyəcəklər. Vaqif Əsədov bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında danışıb.
Bakmən, niyə bu hadisələrlə bağlı yenidən belə məlumat səsləndirməli olur Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi? Nə vadar etdi sizi bunu?
Mən xüsusilə bir faktı qeyd edim. Artıq Respublikamızda bilirsiniz ki, əcnəbi vətəndaşlar da bizim sürücülərimizdən nümunə götürüb onlar da qayda pozurlar. Məsələn, Rus səfirliyinə məxsus, Ukrayna səfirliyinə, Qətər səfirliyinə, hazırda isə Qazaxıstan səfirliyinə məxsus Toyota Camry D017-03 dövlət nömrəli nişanlı avtomobil idarə edən sürücü də monitor vasitəsilə qeydə alınıb.
Nədir bu, palaza bürünə elindən sürün, su girdi qaba oldu, içməli, yoxsa başqa şey?
Məsələ bundadır ki, biz özümüz yol hərəkətində hansı mədəniyyəti nümayiş etdiririksə, şübhəsiz ki, qonaqlar da bizim hərəkətimizə baxıb o cür hərəkət edir.
Hansı təbəqə burada daha çox müşahidə olunur? Kimlər var deyək ki, məmurlar olur, nazirlər olur, deputatlar olur filan?
Böyük məmuniyyətlə, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarına məxsus avtomobillər var. Məsələn, ilkin istehsalat komersiya şirkətinin belə deyək, Səbal rayonunda qeydiyyatda olunan ünvanına Volvo 80 markalı 10AC505 Universal Travel məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Suraxanın rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentinə məxsus Xətai rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan Audi 10AH833 və yaxud Süd Sənayesi və Ticarət KOLTD məhdud məsuliyyətli müəssisənin Nərmanov rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan 10AA963 Akkord İnşaat Sənaye məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Nərmanov rayon Ağa Nimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AX302 və s. monitorlarda açıq-aşkar bu sürücülərin nümayiş çərçivəsinə yol hərəkət qaydaları pozuntusu aydın görünür. Bu sürücülər arasında müxtəlif vaxtlarda bir neçə yerdə qayda pozuntusu qeydə alınıb. Yəni təxminən 50-yə yaxın avtomobil. Çox təəssüflər olsun ki, bu avtomobilləri idarə edən, tanınan insanlar da var.
Deputat var heç olmasa, nazir demədik, məmur demədik, deputat.
İnanın ki, var. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, belə hallar da var.
Bak, mənim, bak, əlinizdə siyahı var, kifayət qədər də böyük siyahıdır. Bəlkə belə bu siyahını daha yuxarı
elə o məqsədlə bu siyahı tərəmizdən hazırlanır. Yəni, təkcə bu avtomobilləri sürüyən sürücülər deyil, yəni bu avtomobilləri idarə edən sürücülər deyil, eləcə də sürücülərə havadarlıq edən insanların da kimliyi barədə tərəmizdən məlumatlar toplanılacaq və şübhəsiz ki, tədbir görülməsi üçün müxtəlif instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılacaq.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədovun Azadlıq Radiosunun bugünkü işdən sonra proqramına müsahibəsi. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma əvvəlcə bir xoş məlumatı da sizə çatdırmaq istəyirdim. Azərbaycan cüdoçusu Elçin Elnur Məmmətli Pekin Yay Olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanıb, bu Azərbaycanın ilk qızılıdır. Elnur Məmmətli 1988-ci ildə Bakıda anadan olub, 73 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparırdı. O, Azərbaycana ilk medalı cüdoda gətirib dediyim kimi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan müxbir saadı proqramı ilə davam eləyəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.